Areena.
Ja uutisten jälkeen on vuorossa Ykkösaamu. Oikein hyvää huomenta. Tänään meitä puhuttaa muun muassa sää. Kesäkuu oli kostea, maan eteläosassa satoi tavanomaista enemmän. Sitten tuli harvinaisen voimakas ullamyrsky ja sadetta saatiin ihan tulviksi saakka. Nyt lämpenee ja sunnuntaina voidaan olla jo 30 asteessa. Miten hyvin me olemme varautuneet sään ääriilmiöitä vastaan? Siitä asiantuntija-arvioita aivan kohta. Entä maanviljelijät? Miten tämä sateinen ja viileä kesä on vaikuttanut heihin? Huumeiden viihdekäyttö on yleistynyt ja arkipäiväistynyt. Sen osoittavat muun muassa jätevesiseurannat ja poliisin tiedot. Onko suomalaisten suhtautuminen huumeisiin siis muuttunut sallivammaksi? Helsingin ja Tallinnan välille avautui laivayhteys 60 vuotta sitten, mutta mikä merkitys tällä reitillä oli Neuvostoliittoon tuolloin kuuluneelle Virolle? Ykkösaamun studiossa tänään Marisa Rolahti. Tervetuloa mukaan. Ilmaston lämpeneminen lisää sään ääriilmiöitä, kuten helleaaltoja, rankkasateita ja kuivuutta. Kovat helteet ovat kurittaneet Etelä-Eurooppaa. Yhdysvalloissa syöksytulvat ovat runnelleet Teksasia ja meillä Suomessa on siis satanut paljon. Sään ääriilmiöihin varautumisesta studiossa keskustelevat kanssani tänään Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja myöskin Huoltovarmuuskeskuksen johtava varautumisasiantuntija Tapio Tourula. Tervetuloa.
Kiitos.
Aloitetaan sieltä Teksasista. Syöksytulvien jäljiltä on uutisten mukaan edelleen kateissa yli 170 ihmistä ja kuolleita on ainakin 111. Osavaltion kuvernöörin mukaan tulvatilanteen mahdollisuus oli tiedossa jo päiviä ennen turmaa. Onko tässä meillä esimerkki huonosta varautumisesta?
Tietyllä tavalla ehkä on, ja niin kuin tässäkin käy ilmi, niin osa varautumista on se, että meillä on hyvät ennakkovaroitusjärjestelmät ja tieto saadaan niin kuin ihmisille siitä ja toimijoille, että nyt tällainen riski on olemassa ja tai tulossa tällainen tilanne, jolloin pystyy vielä tekemään aika paljon. Nythän ilmeisesti Teksassa kävi, että tämä tilanne yllätti ja tulvan nousu yllätti ne ihmiset siellä joen varrella ja pääsi näin käymään. Ja se on tietysti erittäin harmillista, että tieto on jo ollut olemassa jossakin ja ei ole saatu niin kuin välitettyä. Ja se on osa varautumissa, että myöskin nämä ikään kuin tämmöisessä episodissa ja myrskyssä tilanteessa ne varoitukset saadaan ihmisten tietoja ja ihmiset pystyy sitten toimimaan ja pelastamaan itsensä.
No tämä Guadalupe-joen pinta nousi tulvassa reilut 9 metriä joidenkin arvioiden mukaan. Voidaanko meillä Suomessakin nähdä tällaisia Teksasin äkkitulvien kaltaisia todella rajuja luonnonilmiöitä?
No rajuja. Tietysti tuo oli erittäin voimakas ilmiö, mikä Teksassa tapahtui, mutta pienemmässä mittakaavassa ehkä myös Suomessakin. Tietysti meillä on historiatieto siitä. Meillä on ollutkin tällaisia tilanteita, että kaupunkialueella on niin kuin lyhyessä ajassa satanut 10 milliä vettä ja paikallisesti vesi on noussut ja teille ja tällä tavalla ja taloudellisia vahinkoja on tullut, mutta tähän mennessä meillä ei niin kuin ole niin kuin ihmishenkiä tiettävästi niin kuin menetetty, mutta ilmaston muuttuessa niin kuin nämäkin ilmiöt voivat voimistua, jolloin seurauksena on se, että kyllä meidän täytyy niin kuin tähän asiaan kiinnittää huomiota.
Puhutaan varautumisesta kohta ja Suomesta vähän tarkemmin, mutta otetaan ensin tähän esiin Suomen kesäsää, joka meitä suomalaisia on puhuttanut tänä kesänä. Meillä on nyt puhelimessa Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ville Siiskonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä Ilmatieteen laitoksen tilastot kertovat? Kertovatko ne samaa kuin mitä meistä tuntuu? Onko tämä kesä ollut tavanomaista sateisempi?
No kyllä se tavallaan sateisempi on ollut, että jopa niin kuin voi sanoa, että harvinaisen sateinen alkukesä, että erityisesti maan eteläosassa niin on ollut poikkeuksellisen sateista, myös maan keskiosassa aika lähellä niin kuin sitä keskiarvoa tai keskiarvo yläpuolella. Sitten ehkä niin tuo Keski-Lappi, Pohjois-Lappi on semmoisia paikkoja, missä niin ollaan lähellä niitä pitkäajan keskiarvoja ollut, että ihan koko maassa ei ole ollut harvinaisen sateista.
Ja eilenkin tuli vettä tuolla Savonlinnan ja Puumalan suunnalla oikein urakalla. Kesäkuussa lämpötila kipusi hellelukemiin eli 25 asteeseen vain parina päivänä. Onko siis kesä tavanomaista kylmempi?
No tavanomaista kylmempi, ehkä niin kuin lähellä niin pitkäajan keskiarvoja kuitenkin, että jos niin kuin vertailee noihin aiempiin vuosiin siitä, että kuinka tuo keskiarvo, niin kesän keskilämpötila niin on ollut, niin sen suhteen niin ollaan vähän niiden keskiarvojen alapuolella, mutta kuitenkaan ei mitenkään harvinaisen alhaalla eikä edes poikkeuksellisen alhaalla, että sen suhteen nämä korkeimmat lämpötilat, niin ne ei ole ollut ehkä niin korkeita ja sitä kautta näitä hellepäiviä ei ole tullut niin paljon. Ja hellepäivien niin toi määrä tähän mennessä on ollut niin kuin harvinaisen vähäinen, mutta ei siinäkään niin kuin poikkeuksellisen vähäinen ei ole ollut. Ja kyllähän tällä viikolla sitten on odotettavissa niitä hellepäiviä viimeistään sitten viikonlopun aikana.
Millä alueella silloin tarkenee hyvin?
Kyllä tuossa näyttää tämänhetkisten ennusteiden perusteella, että niin kuin lähes koko maassa niin ollaan yli 20 asteen ja niin kuin hyvin laajoilla alueilla yli 25 asteen, eli tuon hellerajan, eli niin kuin suuressa osassa maata.
Viime viikon Ulla-myrsky oli harvinaisen voimakas kesämyrsky, vaikka se saattoi jäädä joltakulta huomaamatta, kun se osui tuonne iltayöhön. Mikä teki Ullasta niin erityisen?
No se on ehkä tuo ajankohta, milloin näin voimakas niin myrsky on ollut, että tyypillisesti juuri kesäaikaa niin nämä matalapainemyrskyt on heikompia kuin mitä talvella, niitä ei myöskään tapahdu niin usein kuin mitä talvella, mutta nyt niin sitten tuo Ulla-myrsky oli sellainen, että jos tämä vertaisi niin kuin tavallisen talvimyrskyyn, niin se olisi aika lailla pikkasen ehkä keskimääräistä niin voimakkaampi, mutta niin kuin näin heinäkuussa tapahtuneeksi se oli niin harvinaisen voimakas. Ei ennennäkemätön, kyllä niin kuin varmaan 1970-1990-luvulla on muutamia tapauksia heinäkuussa ollut, jolloin on ollut voimakasta myrskyä, mutta vertailua vaikeuttaa vähän sitten niin noin Ilmatieteen laitoksen tuulitilastojen niin kuin siinä niin kuin se mittaustapojen muutos ja tällainen, mutta harvinainen myrsky, ei ehkä niin kuin ennennäkemätön myrsky oli kyseessä.
Kiitoksia Ville Siiskonen. Ulla-myrskyn suhteen onnistuttiin ainakin varoittamisessa ja varautumisessa, kun esimerkiksi festivaalien ja tapahtumien turvallisuuteen satsattiin ajoissa ja veneilijöitä ja mökkeilijöitäkin varoitettiin. Ja jatketaan nyt täällä studiossa tästä varautumisesta. Mitä sanoisitte? Oliko tämä Ulla, oliko tämä niin kuin viranomaiselta kymppisuoritus vai miten arvioisitte tätä suoriutumista?
Ajattelin, että ehkä tätä voisi niin kuin yleistää, että varmasti Ulla-myrskyn hoidettiin ihan hyvin ja se yleisemmällä tasolla, että Suomessa on aika hyvällä tasolla tämmöisiin äkillisiin kriiseihin ja murroksiin varautuminen. Se, missä voisi olla enemmän ehkä tekemistä, on semmoinen, että ilmastonmuutos on tämmöinen hitaasti kehkeytyvä ilmiö, joka muuttaa varsin pysyvästi meidän tätä elintilaamme ja elinolosuhteita tulevina vuosikymmeninä, vuosisatoina. Ja silloin se tarkoittaa, että meidän pitäisi tehdä aika nopeasti semmoisia investointipäätöksiä, joilla me niin kuin tämä rakennettu ympäristö muun muassa saadaan niin kuin paremmin sietämään näitä tulvia ja hellekausia esimerkiksi. Ja se on niin kuin se paradoksi, että se on usein poliittisille päättäjille vaikeaa tehdä tämmöisiä kauaskantoisia investointipäätöksiä juuri nyt, ikään kuin suurella kiireellä.
Niin, kun tämä on semmoinen äkillinen kriisi, joka niin tulee ja menee, vaan tämä vaan niin kuin jauhaa paikalla.
Niin.
Tapio. Jatkasin juuri tästä asiasta, että niin kauan kun me niin kuin tämmöisiä Ulla-myrskyn kaltaisia tilanteita niin kuin tämmöisenä yksittäisenä tapauksena tarkastellaan, niin me voidaan ajatella, että okei, meillä oli hyvä varautuminen, tieto oli ennakolta niin kuin hyvinkin tarkkaa, ennusteet onnistuivat hyvin ja tieto levisi laajasti yhteiskuntaan ja laajasti myöskin niin kuin pystyttiin niin kuin varmistamaan, että se ei aiheuta niin kuin terveydelle vaaraa ja tietysti jäi sitten niin kuin yksittäisten ihmisten niin kuin vastuulle tietysti huomioida, että onko vene jossakin laiturissa, joka niin kuin siinä kärsii, mutta ne on niin kuin laajasti niin kuin erittäin hyvin onnistui. Mutta se on juuri oleellinen kysymys, että yksittäinen tapaus meni hyvin ja nyt sitten jos me niin kuin ajatellaan, että ilmastonmuutoksen myötä nämä niin kuin lisääntyvät ja niitä tulee niin kuin tiheämpään ja tiheämpään, niin kysymys palaa juurikin tähän, että mitä meidän pitäisi tälle järjestelmälle, infrastruktuurille ja tämmöisille asioille tehdä, jotta me niitä vaikutuksia sitten niin kuin laajasti pienennämme, että tämä niin kuin yksittäisestä ylipääseminen on aina niin kuin helppoa, mutta sitten tuota se iso kysymys, että miten me niin kuin koko järjestelmää niin kuin kehitetään sen suhteen, että se on niin kuin kestävämpi näiden asioiden suhteen.
No miten meidän pitäisi kehittää tätä järjestelmää niin, että se olisi todellakin tämmöisen niin kuin pitkäaikaisen kriisin kestävä?
Se on hyvä kysymys. Meillähän on. Ja sitä voisi ehkä tehdä, siis yksi vastaus on sellainen, että pitäisi harjoitella.
Mutta eikö siihen hirveästi harjoitella? Kauheasti on kaikkia valmiusharjoituksia
kauheasti on
ja muita.
Ja siinähän Suomi on ihan mallimaa, että meillä harjoitellaan erilaisia varautumis- ja valmiusharjoituksia eri tasoilla, eri hallinnon tasoilla, eri sektoreilla. Niitä on jatkuvasti, että me ollaan ihan niin kuin tavallaan mallimaa. Sen suhteen. Mutta se, mikä liittyy tähän tämmöisiin esimerkiksi ympäristömuutoksen uuteen todellisuuteen, niin siinä on oikeastaan sellainen, että meidän pitäisi harjoitella päättäjien mielikuvitusta. Toisin sanoen, että harjoitusten, ja me tehtiin tässä viime vuosina tämmöisiä simulaatioharjoituksia, joissa ikään kuin käydään läpi semmoisia uskottavia skenaarioita, mitä voisi tapahtua, ja sitten tavallaan pakotetaan päättäjät siinä harjoituksen aikana tekemään semmoisia esimerkiksi investointipäätöksiä rakennettuun ympäristöön, jolloin se niin kuin muuttuisi kriisin kestävämmäksi. Se ympäristö. Mutta siinä on siis juuri tämä on se oleellinen, että pitäisi pystyä kuvittelemaan niitä erilaisia todennäköisiä skenaarioita ja sen pohjalta tehdä sitten ilmestointipäätöksiä. Vaikeus tässä on tietysti se, minkä hevosen puolesta lyö vetoa.
Niin, ja sitten kun se on niin kaukana kuitenkin, se ei ole tavallaan niin kuin semmoinen hallituskausi tai valtuustokausi niin, tai joku tämmöinen, vaan tässä ollaan niin kuin, puhutaan kymmenistä vuosista.
Ei. Ja tässä mä sanoisin silleen, että epäilemättä, tämä on se surullinen todellisuus tässä tulevassa kroonisten kriisien maailmassa. Me tulemme tekemään ikään kuin jälkikäteen arvioituna virheinvestointeja, mutta mä sanoisin, että on aina parempi tehdä edes se pienehkö virheinvestointi kuin jämähtää paikoilleen ja olla tekemättä yhtään mitään.
Tapio Tourula, mitä hevosta sinä veikkaat tässä kisassa?
Ajattelen näin, että kyse on niin kuin isommasta asiassa, eli ylipäänsä niin kuin yhteiskunnan ja Suomen kriisin kestävyyden lisääntymisestä. Ja ilmastonmuutos ei ole niin kuin ainoa asia, minkä takia tämä on tärkeä, vaan me niin kuin voidaan ajatella, että niin kuin monesta muustakin syystä on hyödyllistä ja järkevää kehittää koko yhteiskunnan niin kuin tämmöistä kriisin kestävyyttä tai resilienssiä ja tavallaan ilmasto ja sään ääriilmiöt ovat yksi asia, mikä voi tuoda niin kuin tällä tarvetta tälle. Voidaan ajatella vaikkapa ydinonnettomuus ja ydinlaskeuma, joka ei liity millään tavalla säähän, niin voi aiheuttaa samankaltaisia asioita ja esimerkiksi, että alueet niin kuin muuttuvat tilapäisesti niin kuin asumiskelvottomiksi ja tämmöistä. Niin tavallaan, että meillä on niin kuin laajasti, puhumattakaan sotilaallista tilanteesta, niin kaiken kaikkiaan niin kuin se yhteiskunnan resilienssi on niin kuin tärkeä asia ja kriisin kestävyys ja iskun kestävyys. Eli tavallaan, mutta se on todellakin niin, että se on paradoksaalista, koska varautumiseen liittyy aina niin kuin se todennäköisyyskysymys. Ja ei varmasti voida sanoa, että juuri tuossa, kun me varaudumme näin, niin tulee varmasti johonkin aikaa se tilanne, jossa sitä varautumista hyödynnetään. Ja se on aina niin kuin tämmöistä vähän niin kuin vakuutusasia, että se on niin kuin vähän niin kuin vakuutus, sitä maksetaan, vaikka ei tiedetä, että toteutuuko se, realisoituuko se riski niin kuin koskaan. Mutta me nähdään niin kuin kuitenkin tieteen ja tilastojen ja kaikkien niin kuin keinoin ja avulla niin kuin tavallaan se tulevaisuuskuva on olemassa ja tavallaan sen niin kuin hyödyntäminen tässä ja sen huomioiminen tässä varautumisessa on tärkeää.
Jos mennään ihan semmoisiin konkreettisiin asioihin, niin miten esimerkiksi vaikka kaupunkisuunnittelulla voitaisiin vastata näihin sään ääriilmiöihin, jos ajatellaan vaikka jotain asfalttiviidakkoa Helsinkiä tai jotain muuta suurempaa kaupunkia, niin miten meidän pitäisi miettiä tätä meidän tulevaisuutta ja vaikkapa näitä lisääntyviä kaupunkitulvia?
No jos ihan konkreettisesti puhutaan tulvista, niin varmasti on, jos ajatellaan vaikkapa Helsinkiä, joka sijaitsee niin surullisessa paikassa tulvien kannalta, että meillä saattaa tulla ihan rankkasateen aiheuttama tulva ja yhdistyä johonkin etelän suunnasta puhaltavaan myrskytuuleen, joka sitten nostaa Suomenlahtea, niin siitä tulee pahimmillaan varmaan toista metriä korkea tulva jonnekin kauppatorin niin edespäin. No mitä sitten tehdään sille vedelle? No siinä on monenlaisia. Ensinnäkin varmaankin pitää, mikä on jo meneillään, on tämmöinen, että muutetaan se sekaviemäröinti kantakaupungissa erillisviemäröinniksi, koska se on hirveätä, jos meillä on niin kuin yhdyskuntien jätevesi rupeaa lillumaan keskikaupungilla.
Sitten meillä on yksi iso kolera-allas sen jälkeen.
Se ei ole hyvä. Se on tartuntatautivaara. Toinen on tämä, että imeytyvää pintoja pitää lisätä. Eli käytännössä todennäköisesti repiä asfalttia oikeilla alueilla pois, jolloin sitä imeytyy. Sitten jos katsotaan maailmalle, niin on ihan rakennettu esimerkiksi Lontoossa Temsjoen alle on rakennettu isoja tämmöisiä ihan väliaikaisia varastoaltaita tulville. Että todennäköisesti meilläkin voitaisiin ajatella Helsingissä tai tällaista.
No Tapio Tourula, mitä jos perustettaisiin pääkaupunki vaikka Jyväskylään, niin siellä päästäisiin monista riskeistä eroon.
No, tietysti siellä tulee omat riskinsä sitten siellä ja niin kuin tässä kävi ilmi, niin keinoja on. Ja nyt on kyse niin kuin tavallaan niin kuin hallitusta ja määrätietoisesta päätöksenteosta ja niin kuin tämmöisistä strategisista linjauksista, että miten me arvioidaan tämä riski. Ja sitten se seuraava kysymys, että millä tavalla me vastaamme. Ja me voimme aina näihin riskeihin ja tähän varautumiseen mennä niin kuin äärimmilleen. Me voidaan niin kuin tarvittaessa siirtää pääkaupunkissa vaikkapa Jyväskylään, niin sitten ainakin merivesitulva riski niin kuin nollaantuu. Mutta tämä on tasapainoilua sen suhteen, että mitä tehdään, mikä on mahdollista. Ja se on myöskin, niin kuin, mikä on ehkä haaste, että se on myöskin niin kuin, ikään kuin poliittisen päätöksenteon niin kuin piirissä oleva asia. Ja se on aina kompromissi sitten, että mitä tehdään. Oleellista on, että niin kuin tämä tieto ja tietoisuus näistä asioista on olemassa ja mahdollisimman hyvää, jotta me pystytään niin kuin edes teoriassa niin kuin tätä riskiä niin kuin hallitsemaan ja päättämään ne toimenpiteet. Täytyy kyllä sanoa, että Helsingissä olen pannut merkille, niin on tehty toimenpiteitä niin kuin tämän asian suhteen, ja jolla me niin kuin yksittäisestä episodista niin kuin selvitään tiettyyn rajaan asti, mutta sitten jos se tulee se äärimmäinen, niin varmasti ne vaikutukset ja seuraukset ovat isoja sitten Helsingissäkin, mutta kyse on tietysti aina todennäköisyydestä, mikä se todennäköisyys on, mutta ehkä tässä ilmastossa ja säässä on se viheliäinen, ei se ole viheliäinen, mutta niin kuin piirre, että vaikka jonkun asian todennäköisyys on pieni, niin me emme ikinä tiedä, että milloin se toteutuu. Se voi toteutua tänä kesänä jo, se voi toteutua ensi vuonna tai se voi toteutua 100 vuoden päästä. Mutta se riski on olemassa ja ei ole semmoista keinoa, että me voidaan ajatella, että 100 vuoden päästä jotakin tapahtuu, vaan se voi tapahtua jo vaikka ehkä nyt ensi viikolla, mutta tänä kesänä kuitenkin.
Janne Hukkinen, märät talvet ovat jo tehneet reikiä teiden pintoihin. Pitääkö meidän jatkossa pelätä myös rakennusten kestävyyttä, kun sateet talvisin lisääntyy?
Kyllä näin mä oon ymmärtänyt, että se on aika iso tämmöinen ihan rakennustekninen haaste. Että totta kai meillä on niin kuin sateinen maa ollut ennenkin, mutta että varmaan pitää varautua yhä enemmän tämmöiseen niin kuin sanotaan vaakatasoiseen sateeseen. Että se on yksi, joka on siis tämmöistä ihan seinäpintojen, ulkoseinien hoitamista ja ikkunoiden hoitamista sille, että ne kestää paremmin. Toinen, mikä liittyy, on ymmärtääkseni tämmöiset niin kutsutut jäämyrskyt, että tulee niin kuin, koska esimerkiksi Lapissa huomaa jo sen, että enää siellä ei voi luottaa semmoiseen stabiiliin talveen, että se tuli lokakuun aikana se pakkana ja se pysyi, ja lumi, ja se pysyi tasaisena sinne kevättalveen saakka, vaan että se niin kuin hilaa nollan kummankin puolen. Ja silloin siihen liittyy ilmeisesti tämmöinen alijäähtynyt vesi, että kun se tulee hyvin nollan lähellä se, ja sitten koskee vaikka sähkölinjoihin, niin se rupeaa jäätymään ja keräämään sitä jäätä näihin ilmajohtoihin, jotka sitten painosta menee rikki. Että tämän tyyppiset on hankalia.
Tämmöinen ilmiöhän on Pohjois-Amerikasta monelle kyllä tuttu. Tuossa uutisissa kerrottiin, että kesäkuu oli Euroopan länsiosassa mittaushistorian lämpimin, ja nyt on varoiteltu, että nämä helteet johtaa ehkä jopa tuhansiin ihmishenkien menetyksiin. Pitäisikö meillä varautua paremmin myös tähän terveydenhuollon kuormitukseen ja siihen, että se voi lisääntyä, kun lämpö lisääntyy?
Eittämättä näin on asia myös Suomen osalta. Kysymys on niin kuin mittakaavasta. On arvioitu, että hellejaksot ja ankarat hellejaksot Suomessakin tai Pohjois-Euroopassakin tulevat ilmastonmuutoksen myötä lisääntymään. Ja meillä on myöskin taustalla se, että niin kuin altistuvien ihmisten ja haavoittuvien ihmisten määrä lisääntyy niin kuin yleisen vanhenemisen myötä. Ja jos me vielä yhdistetään monikriisi siihen päälle, niin meillä on aivan niin kuin oleellinen ja perusteltu kysymys siitä, että kestääkö terveydenhuoltojärjestelmä sen rasituksen. Ja toinen asia on sitten se, että se on myöskin tutkittu ja todistettu, että tiettyjen hellejaksojen pituuden ja ankaruuden lisääntyminen aiheuttaa Suomessakin niin kuin lisääntyvää kuolleisuutta ja tässä mielessä niin kuin ihmishenkien menetystä.
Janne Hukkinen, onko meillä pelättävissä, että terveydenhuollon kapasiteetti ei riitä? Se oli jo koronan aikana aika kovilla.
Se oli koronan aikana jo kovilla ja tämä on ehkä esimerkki nimenomaan tämmöistä monikriisistä, että meillä on tämmöisiä taustailmiöitä, kuten vanheneminen ja sitten siihen päälle alkaa tulla näitä erilaisia sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää rasittavia asioita, joista moni liittyy ympäristömuutokseen. Niin silloin siitä tulee tämmöisiä niin kuin kaskaadeja, ne kriisit vyöryä ja korona oli jonkun sortin opetus jo tästä. Se on laadullisesti eri, tämä on ehkä se tärkeä viesti niin kuin päättäjä, että se on laadullisesti erilaista kohdata kriisi siinä vanhassa normaalissa, jossa suurin osa ajasta on ilman mitään murroksia. Ja sitten tulee se yksi, joka hoidetaan alta pois. Mutta korona antoi jo ensimakua siitä, että se vaan jatkuu ja se jatkuu, tulee uutta, kun korona on ohi, tuli Ukrainan sota, tuli energiakriisiä ja niin edespäin ja niin edespäin.
Kriisistä kriisiin. Kiitoksia näistä asiantuntijanäkemyksistä. Johtava varautumisasiantuntija Tapio Tourula Huoltovarmuuskeskuksesta ja ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen Helsingin yliopistosta. Ja toivottavasti poliitikotkin olivat kuulolla, koska siellä ainakin muutama pallo heitettiin sinne suuntaan. Jatketaan sitten eteenpäin ja pysytään luonnossa. Kesä on ainakin tähän mennessä ollut siis tavallista viileämpi monin paikoin ja sateisempikin, mutta mitkä ovat sen vaikutukset luonnossa ja mitkä ovat tämän vuoden satonäkymät? Tervetuloa lähetykseen kasvintuotannon kehityspäällikkö Sari Peltonen Pro Agriasta.
Kiitos.
Helteiltä on tänä kesänä vältytty lähes kokonaan ja vettä on saatu, mutta mitä se meinaa viljelykasveille?
Tällainen viileähkö kasvukauden alku on kyllä niin kuin monella tapaa monille viljelykasveille oikein hyvä. Ne eivät helteitä kaipaa eikä helteistä tykkää. Ja samoin alkukesästä, kun saatiin sateita, kosteutta riittävästi, niin on ollut tosiaan tärkeää viljelykasveille kasvulähdön varmistamiseksi. Ja alkukasvukaudesta vettä tosiaan tarvitaan, mutta nyt tosiaan sateiden jatkuessa niin tietyillä alueilla, sadettahan on tullut 2-3-kertaisesti normaaliin nähden, niin alkaa nyt näkyä valitettavasti ongelmia. Siellä kasvustot kellastuu, pellot vettyy, aiheuttaa myös tosiaan tautipainetta kasvustoihin, lakoriskiä, rikkakasvit kasvavat, eli monenlaista haastetta. Ja huolestuttava tilanne sikäli, että tällainen hyvin lupaava kasvukauden alku niin on nyt sitten kääntymässä huolenaiheeksi, jos nämä sateet tässä edelleen vaan jatkuvat. Ja että satomenetyksiä on jo tapahtunut tietyillä pelloilla ja tietyillä alueilla ja lisää on sitten tulossa, jollei sää olla pitkäaikaisesti poutaantua.
No onko jotkut tietyt kasvit, jotka tällaisesta kesästä voi erityisesti hyötyä?
Erityisesti nurmet hyötyvät tämän tyyppisestä kesästä. Ne on monivuotisia kasvia, niillä on laaja juuristo ja sietävät vettä, mutta toki määränsä enempää ja liikamärkyys on kaikille kasveille haitallista. Myös viljat pitävät viileästä alkukasvukaudesta ja sitä, että kosteutta on paljon, mutta viljalajeissakin on eroja, että kaura, kevätvehnä kaikkein parhaiten sietää tällaista kosteutta ja tarvitseekin kosteutta, mutta sitten esimerkiksi ohra on hyvin arka liialliselle märkyydelle ja nämä kasvustot, mitkä nyt näkyy tuolla kellastuneina, niin on useimmiten ohraa. Härkäpapu usein kärsii alkukasvukauden kuivuudesta, kun meillä on ollut sellaisia vuosia tässä ihan lähiaikoina kaksi edellistä vuotta, niin nyt se on kasvanut hyvin. Monivuotiset puutarhakasvit myös tykkää vedestä ja tarvitsevat sitä, mutta että sadon kypsyminen vaatii sitten kyllä jo lämpöä ja aurinkoa. Ja tuota puutarhakasvit yleensä tarvii kyllä vähän enemmän lämpöä kasvaakseen kuin sitten nämä peltoviljelykasvit. Eli sikälikin tosiaan sään lämpenemistä odotetaan kyllä kauttaaltaan.
No nythän sitä on onneksi luvassa. No sieniä ainakin kanttarelle ja tattea löytynyt ainakin täältä Etelä-Suomesta. Millaista sienisyksyä, Sari, odotat?
No kyllähän tästä näyttäisi tulevan hyvä sienisyksy ja tosiaan kanttarelle ja on jo poikkeuksellisen aikaisin saatu jo kahden viikon ajan juhannuksena ensimmäiset. Eli kyllä nyt näyttäisi, että hyvä sienisyksy on tulossa, eli ei ainakaan ole kosteudesta kiinni. Toki lämpöä nekin vähän tarvitsee enemmän.
Kiitoksia, Sari Peltonen, näistä tiedoista.
Kiitoksia.
Siitä on kulunut 60 vuotta, kun säännöllinen lauttaliikenne käynnistyi uudelleen Viron ja Suomen välillä. Vanemuinen laiva avasi silloin Neuvostoliittoon kuuluneille virolaisille väylän, joka oli samalla myös ikkuna länteen. Siitä kuulemme tänään vielä Ykkösaamussa, mutta ensin puhutaan studiossa huumeiden viihdekäytöstä, joka on yleistynyt Suomessa. Mistä se mahtaa johtua? Kokaiinin viihdekäyttö on yleistynyt viime vuosina ja viime viikonloppuna HUSista kerrottiin, että siellä oli hoidettu ensimmäisiä kokaiinista johtuvia aivoverenkiertohäiriöitä. Miten yleistä kokaiinin tai muiden huumeiden viihdekäyttö ylipäätänsä on ja onko suhtautuminen huumeisiin muuttunut meillä sallivammaksi? Tervetuloa nyt studioon A-klinikkasäätiön lääketieteellinen johtaja Ulrika Sundell.
Kiitos.
Helsingin poliisin rikostarkastaja Kimmo Sainio.
Huomenta.
Ja THL:n johtava asiantuntija Tuukka Tammi.
Kiitos.
Kimmo, osaatko sanoa, miten kokainin yleistyminen näkyy tällä hetkellä esimerkiksi huume takavarikoissa tai rikostuomioissa?
No, huumausaineen markkina on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana ja siinä nimenomaan se kokaini on muuttunut tämmöiseksi niin kuin suosituimmaksi tai pääaineeksi varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla isossa kaupungeissa. Ja siihen liittyy tosiaan markkinan kasvu, markkinan avautuminen poliisi- tai viranomaistoiminnan kautta ja muuta. Että kyllä se näkyy ihan kaikessa poliisitoiminnassa, että se on suurempi markkina, enemmän käyttäjiä tällä hetkellä.
Miten muut huumausaineet, maailmalla puhutaan ketamiinista, meilläkin on puhuttu peukusta eli PVP-alfasta.
Ketamiini meillä näkyy poliisitoiminnassa jonkin verran, mutta alfa-PVP eli se peukku, niin se on niin kuin nouseva trendi tällä hetkellä. Ja se on aika huolestuttava trendi varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla, eli sen käytöstä ilmenevät ongelmat kaikessa poliisitoiminnassa niin korostuu tänä päivänä vähän liian paljon.
Se näkyy ihan katukuvassa.
Näkyy katukuvassa, näkyy poliisitoiminnassa, näkyy varmasti myöskin muiden viranomaisten toiminnassa.
No kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee näitä jätevesitutkimuksia, niin sehän on tietysti hyvin kattavaa tietoa huumetilanteesta. Ja muun muassa kokainin käytön kasvu näkyy selvästi Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Tuukka Tammi, mitä nämä jätevesitutkimuksen tuoremmat tiedot kertovat kokainin käytön laajuudesta ja onko siinä jotain alueellisia eroja?
Joo, kiitos. Jätevesitutkimuksiahan tehdään tietyin väliajoin nimenomaan tiettyjen kaupunkien alueella ja ne kattaa vain osan huumausaineista. Ja siellä tosiaan näkyy, että kokaiinin käyttö on lisääntynyt suurissa asutuskeskuksissa ja myöskin tapahtumien, isojen nuorisotapahtumien yhteydessä, jotka sitten sijoittuu tietysti jollekin alueelle. Siellä näkyy piikkejä. Vaikka se on kasvanut, niin edelleen vaikkapa amfetamiini on kyllä selvästi yleisempää, mutta kuitenkin näin. Sanon ehkä tähän perään, kun tuossa viitattiin jo näihin alfa-PVP ja muihin aineisiin, niin meillähän tehdään myöskin kuolemansyyn tutkimusta ja se on hyvin erilainen toinen tietolähde siitä, että mitä nämä vakavimmat haitat eli kuolemat pitää sisällään, että mistä aineesta ne johtuu ja mitä muita ainelöydöksiä on sitten vainajien elimistössä ja siellä näkyy myöskin jonkin verran joinakin vuosina kokaiinin osuus yhtenä ainelöydöksenä, mutta ei pääsyynä kuolemaan muuta kuin muutamissa tapauksissa. Että sielläkin näkyy tavallaan, että sitä käytetään enemmän, mutta se ei ole se ensisijainen kuolinsyy yleensä.
No kokaiini ei välttämättä ole enää sellainen jotenkin harvojen käyttämä juttu, vaan sen käyttö on niin kuin selvästi yleistynyt ja satunnaisesti, ja sanoit nuo festivaalit eli viihdetarkoituksessa tämmöisenä, se koetaan niin kuin jotenkin vähän tämmöisenä niin kuin vaarattomana ja harmittomana tämmöisenä breikkinä. Ulrika Sundahl, onko meillä ihan väärin markkinoitu tämä tuote, että ihmiset kokevat, että ei se nyt ole niin paha juttu?
No kyllä se siltä kuulostaa, että vähän väärää informaatiota on liikenteessä, koska siis kokainihan on todella addiktoiva, eli sen riippuvuuspotentiaali on ihan merkittävä, että se on heroinin jälkeen heti kakkosena, jos puhutaan tästä riippuvuusmekanismin synnystä. Ja sitten jos mietitään sitä, että se on etenkin akuutitilanteessa hyvin vaarallinen päihde, eli jo ensimmäinen käyttökerta, yksittäinen käyttökerta voi johtaa siihen, että henkilölle tulee joku aivoverenkierron haittatapahtuma tai sydänperäinen haittatapahtuma tai jopa äkkikuolema. Eli merkittävästi haittoja aiheuttava vaarallinen päihde on kyllä kyseessä.
Millaisia uusia käyttäjäryhmiä voitte kertoa kokaiinin yleistymisen tuoneen esiin? Eli siellä on ehkä niitä keskiluokkaisia, keski-ikäisiä ja nuoria. Miten, voiko näitä yleensä eritellä?
No ei kyllä oikein kokaiinin kohdalla voi sanoa, että vain yksi tyyppiryhmästä käyttäisi. Toki se on nimenomaan näissä isoissa kaupungeissa ehkä enemmän näkyvä ilmiö ja tosiaan nuoremman sukupolven käyttöpäihde, mutta kyllä sitä näkyy myös sitten tuolla ihan syrjäytyneiden päihdekäyttäjien repertuaarissa myöskin ja sitten näkyy myöskin iäkkäämpien henkilöiden käytössä.
No Kimmo Sainio, millä tavalla kokaiinin mahdolliset hinnan tai saatavuuden muutokset on vaikuttanut sen yleistymiseen täällä meillä?
No se on ihmeellinen asia periaatteessa Suomessa, koska se on todella kallis huumausaine edelleenkin verrattuna muihin Euroopan maihin. Että jos gramma maksaa katukaupassa 120-150 euroa, niin sehän myöskin vaikuttaa siihen käyttäjäkuntaan. Eli kaikilla ei ole varaa siihen huumausaineeseen. Mutta siitä huolimatta, että markkina on selkeästi laajentunut ja sitä tuodaan enemmän tänne Suomeenkin, niin hinta ei ole muuttunut mihinkään. Se on edelleenkin korkea ja se on ehkä myöskin motivoisit järjestäytyntä rikollisuutta tuomaan tänne sitä ainetta enemmän, koska se kate on parempi täällä Suomessa kuin ehkä jossain muussa maassa.
Niin Tuukka, jos ajatellaan tätä Euroopan maiden vertausta, mihin Kimmo otti yhteyttä, niin miten Suomi sijoittuu näihin muihin eurooppalaisiin maihin verrattuna?
No monia vuosia Suomi on ollut ikään kuin jälkijunassa tässä kokaiinin käytön määrässä. Täällä on käytetty vähemmän kuin muissa Länsi-Euroopan maissa. Ja amfetamiini on varmaan siihen yksi syy, että se on ollut täällä hyvin suosittua. Mutta sanottakoon tähän nyt kokaiinin lisääntyneeseen käyttöön, se ei ole pelkästään Suomen ilmiö, vaan se on Länsi-Euroopan yleisempi trendi. Ja nimenomaan ehkä tuo, mitä Kimmo sanoi tästä hinnan korkeudesta, että juuri niin, että se hinta ei ole noussut tai laskenut, saattaa olla jossain laskenutkin, mutta aineiden pitoisuudet on noussut. Ja sen on tulkittu kertovan myöskin siitä, että kuinka ne Etelä-Amerikan, Väli-Amerikan kartellit on onnistunut aika hyvin nyt löytämään reittinsä ja saamaan ainetta markkinoille, että aika huonosti on pystytty sitä estämään.
Kimmo.
Joo, juuri näin. Eli tavallaan perinteisesti kokaini on tuotu Eurooppaan Hollannin, Belgian tai Espanjan satamien kautta, mutta nyt meidänkin esitutkinnoissa, poliisin esitutkinnoissa Suomessa on nähty sitä, että siellä on suoria väyliä esimerkiksi Helsingin satamaan. Että se kontissa tulee myös Helsinkiin asti se kokaini suoraan Etelä-Amerikasta, jolloin se tavallaan se logistiikkaketjut on niin kuin selkeytynyt ja sitten tuottaa myöskin tänne Pohjolaan niin suoraan sitä ainetta ja suoraan sieltä lähtömaasta, jolloin se pitoisuus on myöskin korkeampaa ja sitä kautta päätyy markkinoille niin kuin kovempaa ainetta.
No puhutaan sitten näistä terveyshaitoista. Ulrika Sundahl, miten terveydenhoitojärjestelmä on Suomessa varautunut siihen, että kokaiinin aiheuttamia vaivoja voi tulla nyt enemmän, kun käyttökin on laajentunut? Tuossa jo mainittiin noi aivoverenkiertohäiriöt ja muut riskit.
Kyllähän meidän terveydenhuoltojärjestelmä on aika vahvasti alkoholin käytön ja sitten tietysti opioidien käytön ympärille rakentunut, eli ei ehkä sitä tunnistamista osata tehdä ja ihmisillä on hyvin korkea kynnys myöskin hakeutua hoitoon kokaiinin käytön myötä.
Niin, se on tietysti hyvä kysymys, että osaako joku tuommoinen satunnaiskäyttäjä, joka kokee käyttävänsä vähän biletyshuumetta, niin osaako se niin kuin huomata, että minä voin tarvita apua tässä tilanteessa ja tarvitsisi päästä jotenkin eroon tästä, että ottaako tämä hoitojärjestelmä niin kuin tarpeeksi tätä huomioon?
Voisin, tästä nyt ei meillä varmaan ole niin kuin pitävää uutta tutkimustietoa, mutta voisin vähän spekuloida sillä, että kyllä alkoholin käyttö ja kokaiinin käytön ongelmat saattaa kietoutua hyvinkin yhteen, koska kysehän on sen tyyppinen stimulantti, jota usein käytetään nimenomaan alkoholin juomisen yhteydessä niin, että jaksetaan juoda enemmän, on enemmän energiaa, mutta myöskin siinä, että kun on krapulaa ja laskua, niin sillähän saadaan niin kuin taas ihminen jaksamaan. Ja sama kuin amfetamiini on ollut suomalaisessa päihdekulttuurissa tässä roolissa, että jaksetaan juoda päiväkausia. Mutta sitten taas kokaiinihan on huomattavan lyhytvaikutteinen verrattuna vaikka amfetamiini, että se on semmoinen puolen tunnin välein, kun sitä pitää nuuskutella uudestaan, jotta siis jatkuu. Ja voi olla, että se myöskin tulee tämmöiseksi niin kuin jo näille ongelmaan päin kallellaan oleville ihmisille tämmöiseksi itsehoitoaineeksi ja tämmöiseksi niin kuin krapulahoitolääkkeeksi suorastaan ja tietysti siihen iltaan kietoutuvana tämmöisenä aineena. Ja ehkä sen vielä lisäisin, kun kysyit uusista käyttäjäryhmistä, niin se, että ainetta on enemmän vaikkapa yöelämässä liikkeellä ja kun se on tällaista niin kuin toisin kuin monet muut huumausaineet, joita saatetaan tai joudutaan ottamaan tiheästi, jos se niin kuin koko illan sitä käytetään, niin silloin se saattaa tulla siihen uusille ihmisille niin kuin näkyville ja saataville ja tarjotaan, että tuutko säkin käymään tuo vessakopissa, että me ollaan käyty siellä nyt tässä 6 kertaa illan aikana ja mitä siellä tapahtuu.
No onko teillä ajatusta siitä, että miten tämmöisen neuvonnan ja myöskin niin kuin hoidon palveluita voisi kehittää eteenpäin niin, että siellä tavoitettaisiin ne bilettäjät paremmin, että eihän ne välttämättä koe olevansa sillä lailla huumeriippuvaisia ehkä kuin joku asunnoton ihminen, joka jotain tällaista.
No siis meidän päihdehoidon ja ehkä päihdekeskustelun tulisi olla hyvin monipuolista, eli just se, että se tavoittaa mahdollisimman laajan käyttäjäkunnan, että se ei ole vaan selkeästi tietylle ihmisryhmälle suunnattua. Ja just se, että se on helposti saatavilla ja kyllä monella se hoitoon ja neuvontaan hakeutumisen kynnys on korkea, eli myös se, että meillä olisi mahdollisuus siihen anonymiteettiin ja anonyymiin neuvontaan ja avun hakemiseen ja sitten sitä kautta asteittain sinne hoitoon pääsyyn myöskin.
Mitä poliisi tähän sanoo? Kimmo Sainio.
Niin, siis varmaan se mielikuva on siitä, että jos vaikka hakisi terveydenhuollon palveluita, että heillä on velvollisuus ilmoittaa poliisille siitä, mutta eihän se niin ole. Ei viimeisen 20 vuoden aikana, mitä mä oon tässä nyt ollut poliisissa, niin ei ole yhtä ilmoitusta tullut THL:ltä tai mistään siitä, että joku käyttäjä on täällä nyt meillä asiakkaana hoitamassa omaa terveyttänsä. Että se on varmaan mielikuva, mikä on väärä, mutta se tietenkin on se, että joku työnantaja tietenkin voi olla halukas tietämään siitä, että jos hänen työntekijänsä on niin kuin huumeiden väärinkäyttäjä tai ongelmakäyttäjä, niin sinne suuntaan se tietoa voi mennä ja sehän on tavallaan riski sitten siitä tai vastuu siitä omasta käytöstä se, että työpaikka voi mennä tai perhesuhteet voi mennä tai jotain muuta, mutta ei se poliisi tai se viranomaisasia siinä se ongelma ole ja kun käytössä tänä päivänä todennäköisemmin saa vaan niin kuin huomautuksen tai pienen sakon, niin se ei vaikuta oikeasti mihinkään. Että se on tavallaan tämä mielikuva, mitä ihmisillä on siitä, että heti joutuu poliisin kanssa tekemisiin, jos käyttää tai ilmoittaa siitä omasta asiasta ei ole muulle viranomaiselle.
Tuukka Tammi.
Ja kyllä mä sanoisin, että tämä on aikamoinen haaste, jos puhutaan nyt nimenomaan näistä ikään kuin normaaleista työssä käyvistä tai opiskelevista ihmistä, joilla on ehkä perhettäkin tai ainakin jotain vastaavaa tämmöistä pysyvämpää, vakaata elämässään. Että se, että mennään terveydenhuoltoon pyytämään apua laittomien päihteiden käytön aiheuttamiin ongelmiin on aika korkea kynnys, oli se sitten se niin kuin mielikuva siitä tai sitten suoranainen uhka. Tiedän kyllä, että terveydenhuollosta kerrotaan aika herkästi, kun on kyse laittomista aineista, vaikkapa lasten suojeluun tehdään ilmoituksia. Ei tehdä rikosilmoitusta, mutta se on vakava uhka. Samaa ei tehdä välttämättä siitä, että mennään vähän valittamaan liiallista alkoholin käyttöä, joka on kuitenkin päihdeongelma ja päihdeongelma.
Ja aika yleinen semmoinen.
Nimenomaan.
Ulrikka.
Joo, se on just näin, että etenkin ihmiset, joilla on vielä niin kuin ne elämän peruspalikat kasassa, siellä on perhe, siellä on lapset, siellä on työ, siellä on ajokortti, niin kyllähän siinä on iso pelko, että joku niistä lähtee epävakaalle pinnalle sitten, kun sen käytön ottaa puheeksi. Eli juuri näin se kyllä on.
No tuolta isosta maailmasta rapakon takaa kuuluu tietoja näistä fentanyyli- ja opioidiongelmista. Mikä on teidän arvionne? Olisiko tässä sellaista uhkaa, joka voisi rantautua myös meille tänne Suomeen? Tuukka Tammi.
En usko, että se Amerikan opioidikriisi yksi yhteen sellaisenaan tänne tulee. Että siinä on hyvin erilaiset taustat, mitkä täällä on niin kuin tyypillisiä lähtien siitä niin kuin lääkkeiden kuluttajamarkkinoinnin mahdollisuudesta. Mutta se, mikä nyt näyttää olevan todellinen uhka liittyen näihin vahvoihin synteettisiin opioidiin, on se, että syystä tai toisesta huumeiden valmistajat sotkee vahvoja synteettisiä opioideja, viimeksi nitatsiini-nimistä ainetta, muihin aineisiin. Saattaa olla ekstaasissa, saattaa olla kokaiinissa, saattaa olla missä vaan, jota ostetaan siinä aineena ja kuvitellaan, että tiedetään, miten sitä käytetään ja mitkä on ne riskit. Mutta on paljon jo esimerkkejä ympäri Eurooppaa, että on tullut vaikka äkkikuolemia jossain klubiympäristössä tai festareilla tai näin, kun ei ole tiedetty, mitä siellä on.
Kimmo Saini.
Joo, siis myöskin poliisin esitutkinnossa on tullut muutamia kertoja ilmi se, että nimenomaan tämmöisiä opioidipohjaisia huumausaineita on niin kuin myyty jonain muuna, eli subutekseina tai jonain muina tämmöisinä pillereinä, ja silloin se käytön riskit niin kuin nousee huomattavasti, mutta sitten samaan aikaan myöskin se fentanyyli, Suomessa ei onneksi vielä fentanyyliä ole niin kuin ollut markkinoilla, mutta sitten taas Virossa se on jo hyvin lähellä, että kyllä se pelko siitä ainakin poliisitoiminnassa on koko ajan, että se fentanyylimarkkina myöskin laajenee tänne Suomeen, ja sitten me ollaan isossa ongelmissa kuolemien kanssa.
Tuukka.
Mä lisään vielä tähän, että meillä on THL:n kuolemansyytutkinnasta tuoretta tietoa tältä vuodelta, että nimenomaan nämä nitatsiinit, jotka on samantyyppisiä kuin fentanyylit, on aiheuttanut 6 kuolemaa tänä vuonna alkuvuodesta.
Eli huonoon suuntaan ollaan siinä mielessä menossa, ja sitähän ei koskaan tiedä, kun tuommoista pimeätä tavaraa ostaa, että mitä sieltä tulee. Mutta tuossa aikaisemmin puhuttiin jo siitä, että Suomessa kokainia on löytynyt muun muassa festivaaleilla ja siellä aine liikkuu ja valvonta on hankalaa. Niin onko Kimmo Saini jo tapahtumajärjestäjät tai viranomaiset tehneet jotain konkreettisia asioita niin, että saataisiin tämä kokainin leviäminen ehkäistyä?
No leviäminen tietenkin niin kuin omasta näkökulmasta johtuen tietenkin taustasta, niin on se, että maahantuonti on se ainut, missä pystytään jollain lailla tavalla hillitsemään sitä kokainin sitä käyttöäkin. Eli jos me päästään niihin ketjuinkin, jotka tuottaa niitä kymmeniä tai satoja kiloja kokainia maahan, niin sillä tavalla päästään puuttumaan oikeasti asiaan. Mutta sitten tämmöisen yksittäisen käyttäjän löytäminen tuhansien ihmisten joukosta festareilta, niin mä en tiedä, onko se edes järkevää resurssien käyttöä. Että kannattaako meidän siihen niin viranomaisena ihan kauheasti panostaa.
Mitä sanoo Ulrikka tähän?
Niin, nimenomaan tämä sitten kyllä mä vastuuttaisin meidän yksittäisiä kuluttajia. Siitähän se lähtee, että jos meillä on ostajia, niin kyllä meillä on markkinat. Että samaan aikaan, jos ostetaan reilun kaupan banaaneita ja sitten kuitenkin rahoitetaan kansainvälistä rikollistoimintaa ostamalla kokainia, niin kyllä siinä on jonkinlainen arvoristiriita.
On varmasti. Tänä päivänä huumeita voi tilata ihan yhtä helposti kotiovelle, kuin vaikka ruokaa tilaisi ruokalähetillä volttaisi. Niin kuinka suurta osin tämä huumeiden katukauppa on nyt siirtynyt sosiaalisen median kanaviin ja viestipalveluihin?
Täysin. Se on siirtynyt täysin siitä. Eli jos nyt X määrä aikaa sitten sun piti tunnistaa katukaupassa tai kadun kulmalta joku, jolla tiesi olevan huumassa, että hallussa ja käydä ostamassa sitten salamyhkäisesti siellä porttikongissa, niin tänä päivänä se on sosiaalisen median Telegram-viestipalvelussa ja muissa. Siellä on tuhansia huumasarjojen myynti-ilmoituksia tänäkin päivänä ja satoja, ellei tuhansia myyjiä. Eli tavallaan semmoinen henkilö, joka rahoittaa omaa käyttöönsä tilaa vähän suuremman määrän jostakin suoraan pimeältä verkolta kotiin tai itsellensä ja alkaa sitten myymään sitä eteenpäin rahoittaakseen sitä omaa käyttöä, niin se on aivan arkipäivä tänä päivänä.
Ja monet vanhemmat eivät varmaan tiedäkään, kuinka helposti esimerkiksi heidän jälkeläisensä voivat tilata näitä tavaroita tuolta netistä.
Ei todellakaan tiedä, eikä todellakaan tiedä, mitä kaikkea siellä Suomessa tehdään niin kuin iltaisin ja öisin.
Niin, voiko tälle tehdä jotain? Voiko tämän jotenkin saada haltuun? Poliisi tai viranomaiset tai mikä?
No, hoidon ja kontrolli, mitä Kimmo ja Ulrika tässä on tuonut esiin, niin lisäksi mä peräänkuuluttaisin tällaista hyvin käytännönläheistä haittojen vähentämistä ja riskitietoisuuden lisäämistä, että jos se on sitten festarilla tai on se sitten postipaketilla kotona tai näin, olisi niin kuin kohderyhmä herkästi, tilanne herkästi sellaista tietoa riittävästi jaossa, jossa kerrotaan, että miten nyt vähentää niitä riskejä, jos se on se pilleri tai jauhe siinä edessä. Ja tähän on hyvin selkeät ohjeet. Älä käytä yksin, ota ensin vähän, älä ota kaikkea kerralla, jotta näet, että miten se vaikutus alkaa tulla. Kaverit mukana, kaverit osaa auttaa, uskalletaan soittaa ensiapuun, pyytää apua ja tiedetään, että siitä avun pyytämisestä ei tule lisärangaistusta.
Ulrikka.
Nimenomaan tämä sitten se, että siitä uskalletaan puhua, että se on osa meidän arkea, se on osa suomalaistakin kulttuuria, että meillä on laittomia päihteitä, niitä on myös alaikäisillä käytössä. Mun nuorimmat potilaat on 12-13-vuotiaita ja he tilaa Telegramin kautta päihteitä ja he ei tiedä yhtään, mitä he käyttää. Niin se, että me saataisiin tietoisuutta lisättyä sekä sinne lapsille, nuorille, vanhemmille ja uskallettaisiin puhua niistä asioista ihan oikeasti ääneen.
Mutta miten sitten tämmöinen niin kuin kokainin ja yleensä huumeiden glorifiointi julkisuudessa on seurattu? Tosi TV:stä, miten katiskajengi on hankkinut huumeita ja muuta. Mikä merkitys tällä on niin kuin mielipiteen muokkaajana?
No on, mun mielestä on iso merkitys nimenomaan se, että me nytkin puhutaan viihdekäytöstä, niin eihän se ole mitään viihdekäyttöä. Se on huumausaineiden käyttöä, josta ennemmin tai myöhemmin tulee ongelmia sille yksilölle. Jolle tulee yksilölle, niin tulee yhteiskunnalle. Eli tavalla tai toisella sen henkilön asioita pitää jonkun viranomaisen hoitaa ennemmin tai myöhemmin. Niin ei siinä ole kyse mistään viihteestä, vaan se on huumeiden käyttöä, joka mun silmissä oman kokemuksen mukaan ennemmin tai myöhemmin muuttuu ongelmaksi jollekin viranomaiselle.
Kiitoksia kovasti Kimmo Sainio, Helsingin poliisin rikostarkastaja, Tuukka Tammi, THL:n johtava asiantuntija ja Ulrika Sundell, A-klinikkasäätiön lääketieteellinen johtaja, erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Sitten lähdetään laivalla liikkeelle. Suomen ja Viron välisen säännöllisen laivaliikenteen palautumisesta tulee nyt kuluneeksi 60 vuotta. Matkustajaliikenne katkesi vuonna 1940 Viron neuvostomiehitykseen ja alkoi uudestaan 7. heinäkuuta 1965. Nykyisin Suomenlahden yli tehdään reilut 8 miljoonaa matkaa vuodessa. Viron toimittaja Rain Kooli kertoo nyt seuraavaksi, mitä laivayhteys Suomeen merkitsi neuvostoajan virolaisille.
Tämä laivayhteyden avaaminen yhdessä presidentti Kekkosen vuotta aiemmin tapahtuneen Viron vierailun kanssa, jonka aikana hän muun muassa piti vironkielisen puheen tuolla Tarton yliopistossa, niin se oli virolaisille tärkeä kansallinen herätyskello. Se muistutti heitä siitä, ketä he olivat, että heidät on muistettu lännessä ja mitä mahdollisuuksia heillä oli ollut ennen toista maailmansotaa. Ja kun tosiaan laivat alkoivat kulkea Suomenlahden yli, niin niiden mukana kulki paitsi ihmisiä ja tavaraa, myöskin ideoita. Ja siitä syntyi tärkeä askel prosessissa, joka sitten lopulta, jota ei pystytty patoamaan, joka lopulta johti siihen, että Viron itsenäisyys palautettiin tosin vasta 26 vuotta myöhemmin.
Suomalaisturistit alkoivat käydä Tallinnassa heti ensimmäistä vuodesta lähtien ja määrä kasvoi vuosi vuodelta. Kuinka näkyviä suomalaiset olivat neuvostoajan Virossa ja kuinka helppoa virolaisten oli matkustaa Suomeen?
Suomalaiset olivat näkyviä ja kuuluvia. Ensinnäkin kieli. Se kuulosti tutulta, mutta sitä ei voinut täysin ymmärtää. Suomalaiset näyttivät erilaiselta. He pukeutuivat eri tavalla kuin neuvostokansalaiset siihen aikaan pystyivät. Suomalaisten alkoholin käyttö oli runsasta varsinkin ensimmäisten vuosikymmenien aikana. Sen tiimoilta viranomaiset pitivät jopa kriisikokouksia täällä. Mutta täytyy pitää mielessä, että suomalaiset näkyivät aika pienellä alueella Tallinnan ydinkeskustassa, ehkä 3 kilometrin säteellä Viru-hotellista. Kauemmas pääsi vain poikkeustapauksissa. Virolaisten mahdollisuudet taas päästä laivalla Suomeen olivat aika rajalliset. Piti olla aika mallikansalainen, että sai ylipäätään luvan lähteä Virosta, koska viranomaisten piti olla vakuuttuneita, että henkilö myöskin palaa tänne Neuvostoviroon sen jälkeen, kun on nähnyt, että minkälaista elämä lännessä on.
No sitten Viro vapautui ja matkustajamäärät Tallinnan laivalla ovat kasvaneet kovaa vauhtia. Nämä laivat eivät ole tuoneet Viroon vain iloisia turisteja, mukaan on mahtunut myös lieveilmiöitä. Kerro millaisia?
No 90-luvulta lähtien, kun laivoja tuli lisää, ne nopeutuivat, niin tästä laivayhteydestä tuli myöskin tärkeä väylä rikollisuudelle. Laivat ovat olleet tärkeä alusta Viron ja Suomen väliselle huumekaupalle. Ihmissalakuljetusta on yritetty ja myöskin onnistuttu jonkin verran siinä. Ja rikolliset itsekin ovat päässeet sitten kivasti tapaamaan vastapuolen kollegoja ja luomaan verkostoja. Mutta Suomen ja Viron poliisi- ja tulliviranomaiset ovat tehneet ja teevät edelleen aika paljon kuitenkin yhteistyötä tämän ilmiön torjumiseksi.
Suomen ja Viron välillä on haikailtu myös tunnelia. Miltä näyttää Suomen ja Viron välisen liikenteen tulevaisuus?
No tunneli on ehkä ollut tällainen hyvien aikojen rauhan ajan unelma. Nyt kun Euroopan maat satsaavat puolustukseen, niin tunneli on ehkä siirtynyt kauemmas tulevaisuuden haaveisiin, mutta tulevaisuuteen vaikuttaa ehkä teknologian kehittyminen. Tässä useampi varustama puhuu täysin sähköllä kulkevista laivoista ja satamilta. Tämä edellyttää lisää investointeja, jotta saadaan sitten tämä sähköverkko täällä sellaiseksi, että se pystyy palvelemaan näitä sähkölaivoja.
Viron toimittaja Rain Kooli jututti Tommi Tränti. Tässä oli keskiviikon ykkösaamu. Toimittajina ohjelmassa olivat Juha Valvio ja Milla Asikainen, tuottajana Anette Blenkov ja äänitarkkailijana Marko Vierikko. Minä puolestani olen tämän ohjelman juontaja Mari Sarolahti. Tässä lähetyksessä on puhuttu muun muassa säästä ja sen vaikutuksista. Nyt verkkosivuillamme yle.fi ja Yle-sovelluksessa voit lukea siitä, miten kesäkuu on ollut maailmanlaajuisesti mittaushistorian kolmanneksi lämpimin. Sieltä löytyy myös sadekone, josta voi käydä tutkimassa oman asuinpaikan tai mökkiseudun sateisuutta. Suomesta nimittäin löytyy sellaisiakin paikkoja, jotka ovat kärsineet kuivuudesta, kun paikoin on tulvinut. Tässä kaikki tältä päivältä ykkösaamun osalta. Kivaa keskiviikkoa kaikille.